Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu siku zonke sixoxa ngokuzilayo esintweni. Silomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu.
Linjani Dube ku Studio 7 kanye nakubalaleli baso Studio 7. Amazilo esintu maningi kakhulu, manengi kakhulu futhi ke kuyachiyana ngemikhuba yemizi. Lemikhuba yezizwe zesintu kodwa zinenge kakhulu izinto esizaziyo ukuthi kuyazila njengokuthi kwakuthiwa ungabo hamba nyovane ngoba umama wakho uzongena eqhageni kwesinye isikhathi kuthiwa kuyazila uqathelana inyama lidonselana ngezandla ngoba abafazi benu bazaswela uze kuthiwe ngesinye isikhathi kuyazila ukudila izindlu kathekwane ngoba uzahlanya loba usubuke ikhanda kwakukhona lokuthi uzokuthiwa kuyazila ukungena lapho kulala khona abazali bakho ngoba uza kuba lesisila sokungathathi noma ibhadi lokungathathi noma ukuthathwa noma ngithi umendo kuye kuthiwe ungabogxumeka umphini wekhuba nxa kuhlakulwa ubusuhlala phezu kwawo kuthiwe uzoba lomsila wendwangu kwesinye isikhathi kuye kuthiwe nxa ngabe uthola ukuthi kade kuthunwa noma kungcwatshwa kuthiwa ungabohlaba ifotsholo noma isimbo okuyabe kusetshenzwa ngaso ubusisihlaba nje sime ngoba lokho kungadala umkhuba ongadala ukuthi ekhaya lokho kusenzakala isehlakalo esifana laleso. Ziningi kakhulu izinto ezizilayo ukubala ikuthanda.
Baba Ngwenya, akutsho sibili ukuthi okunye ke kwino esingathi kuyazila sibili esintwini.
Okudaleka ngenxa yemizi, ngemkhuba yemizi uthola ukuthi mhlawumbe ubaba kumbe umnomzana wakuhamba laphana wayolanda isikhonkwane noma umthuso wezinkomo ukuthi kusukela lapho uthola ukuthi ke inyanga nxa isifikile lapho izabe sisitsho ukuthi kusukela namhlanje izinto ezinje ziyazila njengoba sesizwe kuthiwa kuyazila ukuthi intombazana kweminye imizi ingene namanzi ilanga selitshonile kweminye imizi kuyokuthiwa inxa isekwenzeke la itshonele ilanga ingaphandle iwathiye ngaphandle noma ingasawathwali ngekhanda ihambe lawo isiwalengisile okanye yenza umkhutshana njengokuchitha amanzi ingene nawo izinto ezifana nabo sawudo uzokuthiwa nxa ilanga selizela tshona nje kulowo muzi isawudo alisangeni bese kusiba lezihlahla ezizilayo uzokuthiwa isihlahla lesi asibaswa njengesihlahla nje ngicabanga ukuthi imizi yonke siyakuzila ukuthi sibaswe leso kuthiwa ngumlahla abantu okuvamise ukuthi kube ngumphafa nezinye nje izihlahla ezi othola ukuthi ziyazila azibaswa emizini ethile.
Ye, phosela ukugcina khonapho baba Ngwenya.
Kuba lezinto ezinye ezizila nje ngendlela yokuthi kube lesigameko esenzakeleyo njengokuthi ke ukubiza igama elithile mhlawumbe umakoti noma umkhwenyana. Kodwa uthola ukuthi igama lelo likhona nje elitho inyinto kodwa uthola ukuthi mhlambe omunye wabobabazala bakho khona lapho layo ulalelo gama so kusukela lapho na njengomkhonyana sokumele uzame ukuthola igama ongabiza ngalo ubabazala wakho or indawo mhlawumbe oyazi ukuthi le gama elifana likamamazala noma likababazala ake ngifanise nje njengenkosi uJaka laphana kuthiwa yathi fika emfuleni yathi nxa inatha amanzi yasisithi amanzi lawo amtoti ibalekela ukuthi emanzi mtoti laphana ibalekela ukuthi ithi amanzi amnandi ngoba ihlonipha igama likamama wayo uNandi.
Simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besilomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.